Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Dis maandag en weer Landbou Radio tyd. Dag sê en welkom van my Limarie Lou. Wat is vandag op die spyskaart? Kom ons kyk gou. Dr. Louis Dupisani gesels oor die agtergrond en finaliste in Plaas Media se Veeplaas Klimaatslim Ambassadeurs projek. Vir jou weeklikse ekonomiese oorsig is professor Johan Willemse weer die kenner en Andre van der Vyver van die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Graan en Oliesaadhandelaars, SAKOTA, praat oor die verhoging in koringtariewe.
Hilux GR Sport. Gazoo Racing DNS is met 165 kW se krag, GR kentekens, eksklusiewe GR skokbrekers en remknypers en veelterrein bande in die Hilux GR Sport se gene. Ongelooflike verrigting op die pad of in die veld, gewaarborg. Vind meer uit by Toyota.co.za. Die nuwe Hilux GR Sport. Legendariese taaiheid met ongelooflike verrigting.
Nou, Plaas Media bied al sedert 2022 die Veeplaas Klimaatslim Ambassadeurs projek in samenwerking met Dr. Louis Dupisani aan. Die projek het ten doel om erkenning te gee aan veeprodusente wat klimaatslim boerderypraktyke op hulle plase toepas en word vanjaar vir 'n vierde keer aangebied. Die projek is gefokus op veeprodusente wat passievol is oor die bewaring van hulle omgewing en hulpbronne en wat uiteindelik bereid is om hulle unieke kennis met ander veeprodusente te deel. Die projek het vanjaar verskeie inskrywings ontvang van boere wat almal klimaatslim boerderypraktyke op hulle plase toepas. Hierdie produsente boere in uiteenlopende omgewings en streke. Die inskrywings is verminder tot 5 voorlopers, naamlik Willie Storm, Stefan Becker, Dikkie Hatting, Ewen Antonissen en Stoffel Visagie. Uit die 5 is 2 finaliste geïdentifiseer. Hulle is in geen spesifieke volgorde nie, Willie Storm, 'n veeprodusent van die Olifantshoek omgewing, en Stefan Becker, 'n veeprodusent van Appington. Ek gesels nou met Louis Dupisani oor die projek.
Goeiedag, dis vandag my voorreg om die 4de jaar wat die Klimaatslim Veeboer Ambassadeur van Suid-Afrika aangewys word om met u daaroor te gesels. Nou, ek wil graag begin deur vir die mense net te sê, die veeboere daar buite te sê, waarom Plaas Media begin het met hierdie projek om 'n klimaatslim ambassadeur vir Suid-Afrika aan te wys. Nou, die Suid-Afrikaanse veeboer moes nog altyd, deur al die jare, moes hy die wisselvalligheid in die klimaat plus die wisselvalligheid in produkpryse en 'n groot klomp wisselvalligheid moes die boere nog al die jare baie goed bestuur het. Maar ons sit met 'n situasie op hierdie stadium waar die klimaat regtig geweldig wisselvallig word. En dit is 'n groot uitdaging vir veeboere om onder hierdie omstandighede nog altyd ekonomies en finansieel suksesvol te boer. Maar die waarheid is ook dat daar is boere daar buite wat dit eintlik baie makliker reg kry as ander boere om hierdie wisselvalligheid en veral ten opsigte van die wisselvalligheid van die klimaat om dit te bestuur en hulle risiko daarvan so laag as moontlik te hou. En daarom het Plaas Media met die projek begin. Om sulke boere te identifiseer, sulke boere bekend te stel aan die res van die veeboere van Suid-Afrika. 'N mens kry so dikwels die gedagte dat die veeboere van Suid-Afrika of 'n groot gedeelte van die veeboere van Suid-Afrika onder die indruk verkeer dat hulle eintlik niks aan hierdie wisselvalligheid kan doen nie. En dit is allerminst die waarheid. Ons boere hoef nie op 'n mishoop te gaan sit en te sê ons kan tog niks daaraan doen nie, so hoekom sal ons ons nou daaraan steur? Daar is boere wat dit baie baie suksesvol die effekte daarvan versag op hulle boerderye, op hulle boerdery-ekonomie, op die finansies van hulle boerdery. En daarom is hierdie projek begin. Nou wat maak 'n klimaatslim ambassadeur? Wel, dis 'n boer wat die vermoë het om te integreer binne sy veldbestuur, binne sy kuddebestuur, binne sy geldbestuur, verskillende faktore te integreer om hom te help om hierdie wisselvalligheid van die klimaat beter te bestuur en die effek daarvan te versag. En dit is die rede hoekom ons daarmee begin het en dis ook die rede hoekom ons nog altyd na klimaatslim boere soek. Om 'n ambassadeur te wees, om vir ander boere te sê, dis hoe ek dit reg gekry het, miskien kan jy dit ook reg kry deur hierdie selfde pad te volg. Vanjaar word hierdie klimaatslim ambassadeur projek vir die 4de keer aangebied. En ons het verskeie aansoeke ontvang. Die aansoeke is via die internet ingedien. En uit hierdie aansoeke is 3 finaliste aangewys deur 'n paneel van beoordelaars wat myself insluit. Die redakteur van Veeplaas, Dr. W.A. Lombard, en die eienaar van Plaas Media, Lynette Lou. Een van die finaliste het kort voor die finale beoordeling onttrek. So daar is net 'n finale beoordeling gedoen van 2 van die finaliste. En ek noem hulle alfabeties. Die een is meneer Stefan Becker van die Gordonia of die Appington distrik. Hy boer daar in die oostelike gedeelte van die distrik. Naby 'n geheue wat bekend staan as Koupan. Stefan het ek besoek so wat 2 weke gelede op die plaas. Ek is vergesel van meneer Koos Dupisani en ons het die finale beoordeling op die stadium gedoen. Wat uitstaan van Stefan, nommer 1 is jong boer, geweldig entoesiasties, geweldig passievol en 'n besondere goeie kuddebestuurder. Wat verder van hom uitstaan is sy kennis van kuddebestuur en sekere tegnieke wat hy toepas, soos byvoorbeeld die servixgrootte van diere en die posisie van die servix te bepaal om oeye te kan selekteer wat maklik lang. Die tweede finalis wat ek en Koos Dupisani besoek het, was meneer Willie Storm. Hy boer so 15 km suid van Olifantshoek, ook in die Noord-Kaap. Willie is baie bekend by Suid-Afrikaanse en ook Namibiese boere. Wat by hom uitgestaan het, is sy besondere vermoë ten opsigte van veldbestuur, sy baie baie goeie aangepaste beeskuddes en dan natuurlik die passie wat hy het rondom die beheer van verdigterbos. En dit is dan die 2 finaliste wat ons besoek het. En na ons besoek is daar weer hierdie selfde paneel van 3 persone, myself, Dr. Lombard en Lynette Lou, het weer gekyk na die finale punte toekenning en daaruit is 'n wenner van 2024 aangewys. Ek wil net noem dat daar in die eerste week van Augustus 'n boeredag aangebied sal word by die wenner op sy plaas waar boere kan kom. Hulle sal nie na 'n groot reeks van sprekers luister nie. Hulle gaan net na die wenner luister Die wenner gaan ons na sy veld toe vat, hy gaan ons na sy kuddes toe vat. Hy gaan ons vertel presies hoe hy dit regkry om die klimaat baie beter te bestuur, om sy risiko te verlaag en die effek van hierdie geweldige wisselvallige klimaat op sy boerdery te versag.
Dit was Dr. Louis Dupisani wat met ons gesels het. Professor Johan Willemse staan nou gereed met jou weeklikse ekonomiese oorsig.
Goeiedag luisteraars, dis Johan Willemse wat met julle gesels. Ja, dit lyk my nog 'n groot koue bekruip ons in naweek. En dis 'n groot moeilikheid, eintlik 'n groot ramp wat die beesbedryf tref. Pak en Klauseer het uiteindelik in die grootste voerkraal in Oos-Gauteng uitgebreek. Dis 'n fasiliteit wat so 140 beeste op 'n slag voer. En hulle slag deur die jaar so bykans 400 000 beeste van 'n totaal van 2,8 miljoen wat ons slag. So dis 'n baie belangrike fasiliteit vir uitvoer. Hulle is veral op die uitvoermark gefokus hierdie betrokke eenheid. So die beeste gaan in die volgende paar maande, lyk dit vir ons, in quarantaine wees. So vir 3 na 4 maande gaan hulle normaalweg uitgeslag word. Dan moet die fasiliteit ontsmet word. Toe dit gaan minstens 4 of 5 maande duur, lyk dit vir ons, voor hulle kan terugkom in produksie en dan begin stadig aan speenkalvers inkoop. Hulle gewone maandelikse inname, want hulle kan nou nie met een slag wegspring nie. Dit lyk ook nie vir ons of die ander voerkrale in die omgewing hierdie sal kan opneem nie. So ons praat van so 30 000 speenkalvers per maand seker, wat 'n plek gaan soek. En dit gaan die mark regtig ernstig ontwrig. Daaroor is daar nou geen argument nie. So die mark vir speenkalvers gaan stil staan vir 'n ruk, baie onstabiliteit. Almal maan boere om net rustig te wees. Pryse, dit gaan onder druk wees. Ons weet nie hoe dit gaan uitspeel in die volgende week of drie nie. Maar wat wel 'n feit of 'n paal bo water is, boere gaan groot geldelike verliese ly. Hulle gaan gedwing word om waar hulle kan speenkalvers te laat uitgroei, later in die jaar te bemark en dan al die probleme wat daarmee saamgaan. Nou, ons moet sê, die boere se gesprekke op groepe is regtig ankerpaal waar die kameel se rug gebreek het. Dit is 'n onaanvaarbare stand van sake. En selfs die betrokke voerkraal wat die grootste in die land is, sê, daar is al 3-4 jaar planne op die tafel wat die staat van die tafel afgevee het. Hulle wil nie regtig die planne afdwing nie. En onthou, dit is 'n staatsbeheerde siekte. Daar is selfs sprake van groepe boere wat 'n klasaksie, regsaksie teen die staat gaan instel en ook die meelopende organisasies, want dit is bekend dat die RMIS alself roem op die uitvoerder van beleid. So hier kom redelike onstabiliteit en moeilikheid en dink tog aan die produsente asseblief. En die groot vraag op die oomblik, kan ons as boere nog bekostig om met so onbeholpe staat al hierdie verliese te ly? So hou maar die nuusbeere dop, hier kom 'n ding. Dan in die praktyk en bedryf is daar ook 'n gewoel aan die gang. Julle sal onthou die invoer van braaikykers uit Brasilië is opgeskort. Nou Brasilië is ons grootste verskaffers van braaihoenders. So 450 000 ton hoendervleis per jaar. Die meeste is ontbeende hoendervleis wat aan polonies en die goed gaan. Nou, hulle voorsien seker so 300 000 ton van die mark wat hulle voorsien. En dit gaan in polonies in en dit het nou aan effek gestop. Ons produseer dit nie. So die invoerders spring nou op en af. Hulle sê gaan hongersnood kom en dit gaan interessant wees wat met polonies en frankfurters en al die goed gebeur waar die vleis ingaan. En natuurlik die invoerders sê daar gaan nou tekorte wees en mense gaan begin honger ly. Tussen sê die plaaslike braaikykenbedryf hulle kan genoeg produseer om hierdie gaping in die mark op te tel. Maar kom ons kyk, dit wil ook daar. Intussen nog 'n risiko, voëlgriep het in Noord-Afrika gerapporteer. Julle is onthou in Europa en Amerika het ons selfs na melkbeeste gespring. So die bestuur van diere siektes is 'n absolute noodsaaklikheid en die staat is totaal onbeholpe. Die laaste week of twee is dit weer bekend gemaak dat onderste poort regtig nie in bedryf is nie. Hulle vervaardig nie en stowwe nie en dis 'n groot gemors om die minste te sê. Nietemin, nog slegter nuus, die ekonomie die kwartaal, die eerste kwartaal nou eintlik met niks gegroei nie. Die regering spog 0,1%. Dit is nie groei nie, dit is maar 'n frats. En dit volg op laas jaar se groei van 0,5%, ook eintlik niks nie. Daar is nie die landbou wat eintlik gegroei het van die produksiesektore. Die ander, en dan praat ons hier so van soos mynbou, fabriekswese, konstruksie, wat ook 'n produksiesektor is, is nou vir amper 'n jaar in 'n dal tendens wat hulle krimp. So die ekonomie krimp, dis die landbou wat kop bo water gehou het met so amper 'n 15-16% verbetering die kwartaal. Natuurlik die beter oester wat ons realiseer hierdie jaar. Maar kom ons kyk hoe gaan die beesbedryf uitspeel. En nou natuurlik ook, dis geen wonder ons het werkloosheid nie. In elk geval die vooruitsigte, so 'n bietjie beter vir die volgende jaar of wat, volgens die Reservebank, en natuurlik die Reservebank het rentekoerse laat daal met so 0,25%. Dit spaar die landbou so 550 miljoen rand aan rente op 'n jaarbasis, en dit lyk of ons nog so 2 dalings kan kry deur die jaar. Dis daarom so 'n stukkie goeie nuus, en natuurlik brandstofpryse het gedaal. Kom ons neem 'n breek na die advertensie, gesels ons verder.
Elke boer se behoefte en verwagting van versekering lyk anders, en joune waarskynlik ook. Skadegenade kan nou vir jou tot 45% korting aanbied op jou voertuigversekering. Ja, dis waar. Die versekering is onderhewig aan ander bybetalings en maak veral sin vir kliënte met baie voertuie, hoë premies en selfs swak eiseverhoudings. Kontak gerus jou skadegenade agent of 083-630-8306 indien jy belangstel in wat ons jou kan aanbied. Skadegenade is 'n finansiële dienste verskaffer met lisensie nommer 51779 en steeds die beter manier om jou risiko's te bestuur.
Welkom terug luisteraars, en natuurlik dankie aan Skadegenade, en ek wil tog weer sê, kontak hulle vir regtig innoverende versekeringsoplossings. Dis in die landbou die mense, hulle is nie daarom met ons geld weg te loop nie. Dan ook, die strooproses by mielies is maar stadig, hierdie week so bietjie begin, maar daar is redelik tekort in die mark en dit stoot pryse op. Tot op die oomblik is daar so 1,5 miljoen ton gestroop en gelewer van die amper 14,5 miljoen ton. So daar is regtig nog 'n geskarrel vir mielies, maar die probleem is by wit mielies. Van die 600 000 ton wat gelewer is, is amper 25% graad 2 en 3. So gaan wonder die pryse het begin styg nie. Wit mielieprys redelik gestyg die laaste week, redelike hoë vlakke toe by die R4600 per ton. Geel mielies, so 1 miljoen ton is al gelewer. Daar is baie min graad 2's en 3's. Die prys het nie soveel gestyg nie. Die prys is hier by die R4100 per ton, R4200. Maar die tekort aan wit mielies is regtig 'n groot probleem. So kom ons kyk in die volgende week of twee of dit gaan verlig. Op die oomblik stryg pryse as gevolg van hierdie probleme. Dan sojabone, beskatting so van 2,3 miljoen ton, maar daar is amper 2,2 miljoen ton gelewer. Daar is nog boere wat stroop, en ek vermoed die oeskatting gaan 'n bietjie hoër wees. So die prys op die oomblik het bietjie herstel hier na R7200 per ton, en ek dink na die stroopseisoen gaan dit ook verbeter. Sonneblompryse, daar is nog uitstaande sonneblom, daar is probleme met die kwaliteit. Die lewerings is so 75% van die oes wat geskat is, teen so 50-60 000 ton per week. En die vermoede is die oes gaan kleiner wees as gevolg van die probleme. Toe die prys hier rondom R9000 per ton, en die verwagting dat dit later deur die jaar kan verbeter. Nou droëbone, ook bietjie onder druk die pryse, redelik goeie oes, jy sal onthou die beste oes in jare van 70 000 ton. Prys het gesak, lyk my in die orde van 324 000 ton, met bangmaak stories van groot skaalse Argentynse invoere. Nou koringboere, uiteindelik het die staat die nuwe tarief geaktiveer. Dit het gestyg van R549.50 per ton na R856 per ton. Dit het nie veel effek op Safex gehad op die Desemberpryse nie, want dit is wanneer ons boere stroop. Desember is maar nog steeds in die orde van R6300 per ton, R6350. En natuurlik, dit sluit Russiese koring in. Russiese koring land in hierdie prys op die oomblik by Randfontein. En dit is met 'n R800 per ton invoertarief. So invoer het tot op datum redelik stadig, so 1.1 miljoen ton van die verwagte 1,8. Maar dit kom hoofsaaklik uit Rusland en die Oosbloklande. Dan groentepryse, so van die boere plan dit, koolpryse 'n bietjie hoër deur die winter wat knyp, aardappelpryse soos ons sê het, met redelike uithaal van die aardappels op redelike kwaliteit, gesak na R60 'n sakkie. Pekanneetpryse ook bietjie hier en daar verbeter en ander bietjie af. Daar is vir werkers wat vooruitdekking op die rand bied, bokant R19 'n dollar, so dis dalk iets om na te kyk. Nou is vir sogenaamde oversize pryse, Sita, $4.10, extra large $3.80 en medium $3.60. Ander variëteit is kleiner. Nou gaan nie verder praat oor die beesbedryf nie, soos ons net al gepraat het, regtig groot probleem. Dit gaan baie ongemaklik wees. Kom ons kyk hoe speel het uit. Dit is my wel duidelik dat hier groot aksies aan die gang gaan kom. So aanvanklik dink ek gaan klas A pryse sywaarts beweeg, maar ek dink daar gaan tekorte ontstaan omdat hierdie hoeveelheid diere wat by karre in die fasiliteit staan nie in die mark gaan kom nie. En onthou tog, daar is niks fout met die vleis nie. Dit kan geëet word. Daar is geen probleme nie. Dit is net 'n diere siekte. Klas A beesvleis sê dan reeds al gestyg by tyd plek hier na R70 per kilogram. Dit kan dalk verder styg sien in tussentyd met tekorte. Kom ons kyk. Speenkalvers was op 'n stal hier week hoog, laas week R37.40, maar ek dink dit gaan 'n bolletjie slaan in die volgende weke. So mense wil nie eers daar gaan nie. Dan lamvleispryse hou nog steeds goed R106, R107 per kilogram, veral in die westerkant. Die skaapvleisbedryf behoort nie deur geraak te word nie. En dan die varkvleis is daar nie veel van 'n prysverandering nie, 32 en 100 so by 35 en dan natuurlik die groot debat rondom die Braziliaanse invoere en wat gestop is. So hulle voer redelik baie in, ons het al gesê 70% van ons invoere is meganies ontbeende hoendervleis en het land hier teen R7 tot R12 per ton. In elk geval, baie onstabiele, woelige tydperk. So kom ons kyk, en moenie as jy boer is groot bokspringe maak, die wees rustig en probeer jou voetwerk kry. Groete van Johan Willemse.
Jy luister na Landbou Radio.
Suid-Afrika se veranderlike koringtarief het in werking getree. En volgens die Suid-Afrikaanse Graaninligtingdiens sal koring nou R856.34 per ton kos om in te voer, eerder as R559.50 per ton soos voorheen. Om hierdie kwessie te belig, praat ek nou met Andre van der Vyver van die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Graan- en Oliesadehandelaars. Andre, wat is die huidige ooreenkoms oor koringtariewe?
In 2016 is daar 'n ooreenkoms bereik deur ITEC wat onder die Departement Handel en Nywerheid sorteer wat die tariewe hanteer en die bedryf. En daarvolgens is daar hierdie veranderlike invoertarief ingestel waar as die prys van internasionale koring daal, dan styg die tarief en die omgekeerde is net so geld net soveel. So as die prys dan styg, dan daal die tarief weer. Dit het ons bijvoorbeeld gesien in die COVID-tyd, toe het internationale koringpryse gestyg, en vir baie lang was daar geen invoertarief van koring in Suid-Afrika nie. So dit egaliseer die speelveld in die sekere opsig, en wanneer ons werklik die beskerming nodig het in Suid-Afrika, teen gesubsidieerde koring, dan wat die prys dan daal, dan skop die tarief in, en ons beskerm die plaaslike bedryf, teen hierdie gesubsidieerde ingevoerde koring.
Wat beteken die verhoging in tariewe vir die bedryf?
Ja, die prys styg nou in terme van die tarief. So dit gaan natuurlik deurgegee word aan die bedryf as dit ingestel word. Dit is die internasionale harde rooi koring wat gedaal het in die laaste tyd en dit het dan aanleiding gegee tot hierdie verhoogde tarief wat nou op die kaart is. Dit gaan 'n tydjie vat om in werking te tree en dit is wat ons probleem is. Dit vat gewoonlik maande voordat dit in werking gestel is. In die laaste twee gevalle het dit nie een keer 6 maande gevat voordat dit afgekondig is en gepubliseer is in die staatskoerant, ander keer 4.5 maande en dit is waar die onsekerheid vandaan kom. Niemand weet werklik as hulle die volgende dag opstaan, is daar 'n verhoogde tarief of nie en watter impak gaan dit op die pryse hê.
Andre, hoe sal dit die waardeketting beïnvloed?
Ja, wat min mense eintlik besef is dat koring maak maar omtrent 23% uit van die koste van 'n brood in die kleinhandel. So die impak gaan werklik min wees. Daai koste sluit dan natuurlik die invoertarief in en die invoertarief is nog steeds min. So ons voorsien nie dat daar 'n wesenlike impak sal wees wanneer die tariewe op die einde van die dag afgekondig word nie.
Nou Sakota en Graan SA het 'n hersiene implementeringsstelsel voorgestel. Kan jy 'n bietjie meer daaroor uitbrei?
Ja, ons wil graag hê dat die werking van die koringtarief nageboots word of gebaseer word op die metodiek wat die petrolprys aanpassing tans gebruik en dit word maandeliks ingestel. So in plaas van dat op hierdie stadium wat gebeur is die tarief word bereken, dit word deur SAGES bekend gemaak, maar dan word dit deur ITEC geverifieer, maar dan moet dit afgeteken word deur die minister van Handel en Nywerheid. Nou, hy het dit afgeteken het deur die minister van nasionale tesorie en dan eers word dit in die staatskoerant gepubliseer. So dit is daai proses wat deur die twee ministers moet loop en natuurlik deur hulle eie personeel om geverifieer te word wat so lank vat. So ons sê nee, die metodiek moet van so aard wees dat die minister die metodiek goedkeur en dat dit dan maandeliks net aangekondig word en gepubliseer word. So dit is 'n eenmalige insaag wat hy het om dit met die goedkeuring om seker te maak dat hy en ook die minister van finansies tevrede is, maar daarna word dit maandeliks aangepas. Ongeag wat met die prys gebeur, word dit nog steeds gepubliseer en almal weet waar dit staan. Hierdie berekening volgens ons sal dan enigiets van 8 na 28 dae vat, maar as jy dit vergelyk nou met die maande wat dit vat om dit nou te implementeer, sal dit 'n reuse verbetering wees. En jy sal ook weet wanneer dit gepubliseer word, wat die dag en ook wat die prys is, wat die tarief sal wees. Dit sal ook vooraf bekend wees, so jy kan jou beplanning daar volgens doen.
Dit was André van der Vyver van die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Graan en Oliesade Handelaars.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolien by 082-789-2192 of per e-pos jolien@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
Dis vir eers dit wat Landbou Radio betref. Dankie vir jou oor. Môre maak ons weer so, hoor?